Otroctví mysli je nejhorší formou otroctví.
Posloucháte Svobodný.
Dejte mi kontrolu nad národní měnou. A je mi. Posloucháte Svobodný vysílač Česko.
Přinášíme aktuality o tom, co se právě teď děje na Midgardu. Okolo nás komentuje Petr Václav.
Vítám vás, milí posluchači, u takového jednoho speciálu, který jsem si dovolil pro vás připravit. Vychází to z toho, že na setkání posluchačů a moderátorů Svobodného vysílače v Bratislavě se mi dostala do ruky od jednoho z vás taková docela velmi zajímavá knížka, kterou napsal pan doktor Pavel Malý. Knížka se jmenuje Věk ideologií, konkrétně Kolaboranti, a myslím si, že pojednává o takovém zajímavém tématu, které by vás mohlo zajímat do té míry, jako zaujalo mne. Takže já bych si s dovolením tuto knížku společně s vámi přečetl a tím bychom si mohli podkrýt to všechno, co je v té knížce ukryto jako zajímavé sdělení. Knížka byla vydána v Praze v roce 1995. Nevím tedy, kde byla sepsána. No ale pojďme se podívat na úvod, který tedy začíná rok 1995. Ve střední Evropě pokračuje upevňování rozdělených sfér zájmů bývalého Sovětského svazu a Německa těsně před sjednocením. Český národ je po podvodném převratu sametové revoluci již 5 let programově veden do nového otroctví. Místo odporu rozoumky lidských oveček malicherně přemítají, kde nejlevněji nakoupit, jak se vyhnout zlodějům a loupežníkům, o možnosti výhry ve sportce nebo bingu, kde výhodně prodat těch několik ubohých akcií, které jim utrousila kuponová privatizace a tak dál. Tak si to přejí chamtiví a v šalbě obratní vůdcové politických států. Z globálního hlediska jsou někteří čeští politici sice také jenom stádními tvory, avšak s mozky naladěnými na ovládání druhých za každou cenu, tedy i za cenu národní zrady. Jejich dirigentem je zejména Německo, usilující opět o stát světovou velmocí. České země jsou posilující sousto, které k tomu potřebuje jako po roce 1938. Zájem na změně výsledků druhé světové války mají i někteří podílníci nadnárodního kapitálu, kteří v mohutnícím a rozpínajícím se Německu vidí svůj výhodný kšeft. Dopustí se tak chyby podobné, jakou bylo nedodržení určitých podmínek Versailleského míru po první světové válce. Tak nějak by mohlo znít provokativní nadhození výzkumného problému, odvozené z názorů řady lidí v době 50. výročí skončení druhé světové války. Jako text agitačního letáku, který má varovat před možnou novou německou okupací českých zemí. Zaujal by i ty občany, kteří zatím o těchto věcech raději ani nepřemýšlejí. V tomto krátkém, podrobněji neodůvodněném po provolání asi těžko, protože mnoho Čechů po zkušenostech s řečmi a činy různých politických představitelů věří jen tomu a reaguje jen na to, na co si mohou sáhnout, nebo když se po nich šlape. Pak může být pozdě nejen na výzkum ideologií, tvořících podstatnou součást lidských duší, ale i na nápravu faktických politických chyb. Demokratickou občanskou povinností je včas, respektive neustále, otevírat upřímné diskuze o politickém dění. Předpokládám, že rozumní ideologové a politikové budující sjednocenou Evropu chtějí pravdivé odhalení prožívaných, nikoli tedy jen vyslovených, nebo dokonce takzvanými zástupci zprostředkovaných názorů většiny lidí, neboť jde přece o spokojený život a spolupráci velké části lidstva a o předcházení nepokojů. Pro objektivitu poznání nelze ovšem vynechat možnost, že aktéři novodobých dějin počítají se zatímní veřejnou politickou apatií Čechů. Hluboce by se v tom mýlili, protože zdánlivá politická netečnost je časovanou bombou nespokojenosti lidí. Ti nejsou tak tvární, jak se může někomu zdát, z hůry moci a ocení, je-li jednáno poctivě. Jak však právě nyní, kdy se rodí velké projekty Evropské unie a nelze je nechat jen na vládnoucích politických stranách, odtrhnout tváře Čechů od televizních nebo počítačových obrazovek, zdvihnout hlavy skloněné nad půl litry, jak poznat, co si myslí v skrytu duše a nikoli jen poslouchat běžné povídání o drahotě, nepoctivosti politiků, klackovatosti německých turistů a cikánské zločinnosti. Chce-li dnes nezávislý filozof diskutovat s lidmi a průřezově zjišťovat upřímný obsah aktuálního společenského vědomí, nemůže prostě jen tak zajít do rodin, pracovišť, klubů, kaváren, hospod a podobně, protože jsou uzavřenější z obav před popřevratovou kriminalitou a změnila se jejich skladba. Nemůže také lidi provokativně oslovit prostřednictvím oficiálních, ekonomicky silných a tedy nejšířenějších hromadně sdělovacích prostředků a pak v rozhovorech nacházet související reakce. Taková masmédia jsou ovládána zájmy skupin s funkční podobností jako před rokem 1989, dělají jejich propagandu a ve svém komunikačním hájemství nedovolí otevřené diskuze, protože se jich obávají. Skupiny za nimi stojící jsou zaujaté svými představami o uspořádání společnosti a tu masmédii masírovávají do hlav lidí. Institucionálním výzkumům společenského mínění nelze věřit ze stejných důvodů jako i žebříčkům popularity politiků a politických stran. Demonstrace, které spolehlivěji ukazují propagandou neučesané názory lidí, jednak nemají průřezový charakter a jednak objektivnost obrazu, který podávají, je deformován přítomností policie, jejíž počty a vybavení dokazují spíše ukázku vládní moci, než pouhý zájem na udržení pořádku. Nelze spolehlivě zkoumat, kromě mezi důvěrnými přáteli, co si lidé skutečně myslí a cítí bez vyprovokování dramatického střetu názorů. Obtíž je v tom, že začne-li jim dnes někdo něco burcujícího tvrdit, ihned je podezírán, že se chce zviditelnit v občanské mase a hodlá získat jejich voličské hlasy. Začne-li je poučovat, je hned okřiknut, aby se nepovyšoval, že mají svého rozumu dost. Lidé se nechtějí veřejně projevit a schodit masku společenského klišé. Zatím v jakémsi osudovém očekávání věří, že se najde někdo, kdo za ně společenské problémy vyřeší bez ohrožení českého jazyka a území, jak si na to zvykli v minulých desetiletích. Doufají totiž, že nikdo není tak špatný, že by jim chtěl brát trochu toho pohodlí nebo dokonce vysezené právo mít svou vlastní českou zem. Raději nevzpomínají, že předkové toto právo, dnes považované za samozřejmé, museli hájit v tvrdých bojích a bohatství českých zemí vyrůstalo z jejich těžké práce. Zatím se jich mnoho nechá unášet prastarou politickou fintou chleb a hry, zredukovanou sametovou ekonomikou na povolené vulgární hry, které si sami platí. Aby na ně měli, dopustí se bez větších výčitech i nepravostí, protože se s nimi hojně setkávají u vůdčích politických a hospodářských kruhů. Inu příklady táhnou, i ty špatné. Z hlediska historické závažnosti tvorby ideologie sjednocené Evropy je zapotřebí dozvídat se od Čechů, jak chápou funkci svého státu a jeho vztahy k jiným státům nebo národům. Pro budoucí politickou strukturu Evropy je taková znalost nezbytná, ať to myslí koryfejové evropského sjednocení a s demokracií vážně nebo nikoliv. Není možné se smířit s tím, že si mnoho lidí svá lidská práva plně neuvědomuje nebo dokonce, že se je vždy podaří zmanipulovat. Mít svůj vlastní národní stát může být rozhodujícím předpokladem zachování české řeči a důstojnosti národa, ochranou práva na vlastní domov a podmínkou práva na práci pro sebe. Bylo by neodpustitelným omylem, kdyby se nevyjádřená tušení projevila později jako zklamání a vzdor. Proto dělá většina sdělovacích prostředků obrovskou chybu, když Čechy ohlušují svou propagandou, ukazující jen líbivější tvář Evropské unie. Naopak by měly podněcovat otevřené diskuze i na téma. Svět se v podstatě nezměnil a vždy tu bude někdo, kdo bude mít zálusk ovládat jiné ve svůj prospěch a jak tomu zabránit. Kulturní vývoj lidstva vyplývá z rozdílu existence rozmanitých národů, které v tomto vývoji nové prvky jsoucna tvoří nebo jiné osobitě přetvářejí a jak toto podpořit. Provládní sdělovací prostředky se dopouští hrubého přehmatu, že se snaží zavírat Čechům oči před všemi dalšími podstatnými problémy, o nichž se tam vybublá nějaká ta aféra. Hluboce se v tom mýlí, vždyť veřejně nevyřčené a neřešené problémy narůstají a je jen otázkou času, kdy rozmetají namlouvaný si klid. Lidé se nyní tak často neformálně nesetkávají a nerozmlouvají tváří v tvář, jak tomu bylo dříve a nezávislý filozof se ještě s většími obtížemi než kdy předtím může seznamovat s jejich opravdovým myšlením a city v diskuzních střetech. Především se změnily české hospody jako tradice, záruka a jeden ze zdrojů demokratického myšlení v Čechách. U stolů jako rovný s rovným se dávali dělník, právník, prodavač, profesor, řemeslník, technik, umělec, úředník, vědec, zemědělec a podobně. Tam se vedly diskuze, vyměňovaly se zkušenosti a tříbily názory nad levným pivem, zprávami a samizdaty. Formální vztahy na pracovištích a v oficiálních spolcích nikdy nedávaly a ani nemohou vyjevit pravdivý obraz o stavu české mysli. Nyní jsou to navíc peníze, kdo začal klást bariéry neformálnímu setkávání lidí. Peníze rychle rozvrstvily společnost podle snadnosti jejich opatřování a strhly na sebe hlavní směr myšlení lidí. Namísto být nástrojem obchodu, staly se pro mnohé hlavním cílem snažení. Státem vynucovaná orientace na peníze zakládá neosobnostní formální výsady. Neumožňuje, aby lidé přirozeně přiznávali demokratická privilegia osobnostem pro duševní mohutnost, talent, velkou zručnost a podobně, kdy peníze jsou jen vedlejším průvodním předmětem. Místo spojení rozumové optimalizace společenských a hospodářských vztahů s jejich doplněním soukromou iniciativou byla dána přednost trhu, který má navíc nemravnou podstatu. Lidé v honbě za penězi se chvatně a bezohledně prodírají životem a v prstech jim zůstává jen majetek místo vychutnání zázraku svého osobního bytí a svých bližních. Velmi zajímavé je zjišťovat vlastnosti měnících se společenských vrstev, jejich vzájemných vazeb a především, jak se může projevit ubíjená česká národní duše v nových evropských organizačních podmínkách. Badatelé společnosti, kteří se nezabývají jen dějinami svých oborů nebo jejich systémy a nechtějí se spokojit pouze s oficiálním tvrzením o zájmech, přáních a stanoviscích obyvatelstva, musí samozřejmě do terénu hovořit s lidmi. Dnes jim české hospody práci příliš neusnadní. Proto by mohl být vhodný způsob, když se obsah předpokládaného komplikovaného rozhovoru napíše a prodá náhodným respondentům, kteří si text prostudují, neboť již svojí koupí projevili vážný zájem. Touto myšlenkovou sondou se u rozptýlených čtenářů zahájí individuální vnitřní dialog, v našem případě o ideologických, politických a jiných otázkách, jehož výsledky si výzkumník nahodile odchytí z různých vyjádření. V sondě by měla být uváděna provokativní stanoviska, respondenti musí mít před sebou myšlenkový materiál, s kterým mohou polemizovat, ať má podobu rozsáhlejšího tematického komentáře nebo studie. Materiál musí provokující věci tvrdit s logickým nebo pravděpodobným zdůvodněním, předkládat teze a nikoliv se na ně pouze ptát, jak to lze u méně složitých společenských jevů, a výsledný souhlas, námitky, pochopení, odmítnutí a podobně komunikantů má významnou vypovídající schopnost, stejně jako jejich rozlišení pravdy a provokující fikce. Panují názory, že respondenti nesmí znát cíle a metody výzkumu, ale to nemůže platit u tak komplikovaných jevů, jako jsou ideologie. Nejlépe by bylo paralelně používat sondy s návěstím jejich důvodu a bez něho a poznatky porovnat. Idea sjednocené Evropy však rychle spěje k uskutečnění a proto znalost cílu výzkumu usnadní adresátně nekontrolovanou komunikaci. Tato práce, kterou máte před sebou, není ničím jiným než pokusem zaujmout vás problémy, o kterých někdy sami útržkovitě hovoříte, protože se vás dotýkají, nebo by mohly ovlivnit život vašich rodin do budoucna. Předpokládám, že bude přínosem, i kdyby nic jiného nedosáhla, než osobní kritické zkoumání společenských dějů z pohledu otázek, kdo za tím stojí, čili po původci dění, a proč to je, po cíli a způsobu dění. Všichni jsme nejen pozorovatele, ale především přímí účastníci společenského pohybu, máme za něj spoluodpovědnost, kterou na nikoho nemůžeme úplně delegovat, a nikdo nám ji nesmí brát, stejně jako právo na informace a diskuze. V závorce v oblasti získávání informací zastupují občany novináři, kteří mají právo dostávat potřebné informace od všech orgánů a organizací ve státě a na ochranu a odpovědnost svého poslání. V delší dobu se ve vládních kruzích připravuje návrh tiskového zákona, který má tato práva zrušit a tím hrubě poškodit principy demokracie. A moje poznámka s odstupem doby je taková, že to nebyl jenom ta změna zákona, ale že to bylo zejména jaksi zakoupení těch sdělovacích prostředků různými skupinami s různými cíly a potom vlastně už se tady stal mainstream závislý na chtění toho, co se má sdělovat, což umocňuje zájmy a na dosažení těch zájmů těchto konkrétních skupin. Tak, vracím se ke knize. Z úsporných důvodů není text zatěžován množstvím konkrétních událostí. Pohybuje se na takové úrovni obecnosti, která umožňuje každému doplnit si předložená tvrzení příklady z vlastního poznání. Okruh problémů vyjádřených ve studii Věk ideologií je otevřený a nečiní si nárok na úplnost a absolutní pravdivost s nimi spojených informací. Nezabývá se rovněž vlivem společenských projektů, které vznikají v neveřejných myšlenkových dílnách, zednáři a podobně. Chce pouze fakty, logickými dohady a mezi lidmi kolujícími názory vyprovokovat upřímné soudy o možnostech sjednocené Evropy, demokracie, českého národa v užším a širším pojetí, utváření a trvání českého státu, vztahu Čechů a Němců a tak dále. Nemůže se proto omezovat na to, co by chtěl slyšet ten, kdo je momentálně u moci. Vyvolává dialog, který u zasvěcených může některými pasážemi vzbudit údiv. Na to je jediná odpověď. Nikdo neví všechno a v demokracii by měly existovat informace jen pro zasvěcené a přitom týkající se všech občanů. Jestliže je vůle k upřímnému poznání, nestyďme se za chyby při jeho hledání, jako nevyčítáme dítěti, když klade pro nás naivní otázky. Doplněním informací se myšlenkové omyly dají snadno odstranit a nezpůsobí škody jako chybná politika. Text studie Věk ideologií se nemohl vyhnout žádným jménům i nevybíravým označením a názorům, které se objevují ve společnosti. Z úsporných i estetických důvodů nejsou používány obraty ve smyslu slyšel jsem, může být vykládáno a podobně, a proto je nutné si je domyslet do textu v případě potřeby. Stimuluje dialog pouze mezi dvěmi osobami, mezi vámi, vážený čtenáři, a mnou. Ten tedy vůči okolí je jen naší vnitřní diskrétní záležitostí a může mít, jak je obvykle, i neúčesanou podobu. Například, kdybyste byli jen sportovním fanouškem, mohl bych se vás důvěrně ptát na politiky ve smyslu, proč ten nebo onen nekope za Čechy, když patří do českého mužstva. Nemusí se vám to líbit, stejně jako některá ve studii použitá označení a soudy. Předem se omlouvám, budete-li se jimi cítit osobně dotčen, protože se pravděpodobně ani osobně nesetkáme, nebudu moci nic vysvětlit a vaše stanoviska se dozvím zprostředkovaně. Sdělení obsažená v této studii jsou jen teze k našemu simulovanému dialogu, který vám nenutím. Nikdo z našeho interního rozhovoru nemůže vyvozovat ku příkladu veřejné utrhání na cti a podobné odsouzení hodné činy. Přesto jsem ve svých sděleních pro vás vystříhal jinak běžně a otevřeně používaných ostřejších výroků, jako například všeobecně známé veřejné hodnocení pana Václava Havla panem Petrem Cibulkou. Stále totiž existují lidé, kteří nedokáží, nemohou nebo nechtějí rozlišovat mezi hledáním pravdy a zlým úmyslem. Dbaje na tuto možnost očekávám v případě nesouhlasu k vysloveným tezím upřímné antiteze a nikoli v primitivní projevy moci, které pak odůvodní přísloví pro pravdu se lidé nejvíce zlobí. Potěší mě, když se ukáže občasná diskuzní a někdy chmurná fantazie jako prokazatelně vyvratitelná. Budu patřit ke šťastným lidem, dá-li politická skutečnost platné záruky realizaci české národně vlastenecké ideologie a rozvoji skutečného přátelství mezi národy s dodržováním principu vzájemné rovnosti. Praha leden 95, váš autor. V textu byly pochopitelně uvedeny poznámky pod čísly a vázaly se k některým těm partiím a k některým těm oborům či zmíněnému obsahu. Takže k revoluci. Studenty byla nazvána ukradená revoluce, protože si jich zásluhy na pádu režimu komunistické byrokracie přisvojili lidé, kteří v zákulisí očekávali, jak to dopadne. Studenti bytostně cítili, že je zapotřebí odstranit nespravedlnosti režimu, který hlásal, všichni jsme si rovni, a lidová kritičnost k tomu dodávala, ale někteří jsou si rovnější. Takzvaní exponenti sametového podvodu proto zpočátku důsledně dbali, aby o sobě vzbudili mínění, že jsou proti stranickým a majetkovým privilegiím. Rozšířili o sobě heslo nejsme jako oni a pozdější vývoj situace potvrdil, že jsou skutečně jiní. Nikoli lepší, ale podle tvrzení lidí horší než někteří komunisté, protože ještě více než oni zneužívají pro osobní prospěch své veřejnoprávní pravomoce. Sametová revoluce dostala přídomek ukradená a zrazená, následující situace sametový podvod či cirkus, krátce samet, a lidé v něm angažovaní název sameťáci. Kruhy blízké panu Václavu Havlovi získaly označení Havlovská parta nebo Havlující parta, jeho extrapolace na další osoby, exponenti sametového podvodu a tak dál. Tyto a podobné názvy nemají ve studii pejorativní význam, jak je v úvodu dále vysvětleno. Například výraz sametový podvod zdomácněl v lidové mluvě a je rozšířenější než oficiální sametová revoluce. A v závorce samozřejmě je mi známo, že převrat v roce 89 přinesl demokratizační změny, ale současně nelze zavírat oči před protičeským ekonomickým vývojem, který naděje občanů znehodnotil. Druhá poznámka se váže tedy k situaci po sametu. Z spolu s přímými prodeji a chybnými restitucemi historicky neoprávněné zcizení národního majetku. Zpočátku byla kuponová privatizace přijata se všeobecnou nedůvěrou a i odporem, ale po obrovské reklamě mocensky podpořených harvardských investičních fondů si lidé řekli, že z celé akce musí alespoň něco mít, když už je prosazená jako jedině správná cesta. O ozdravění národního hospodářství byla celonárodní diskuze zmařena. Třetí poznámka. Některé zatímní diskutované projevy zřizování nadvlády Němců nad Čechy, omluvy sudeckým Němcům, nevhodná mezistátní smlouva s Německem, napojování české ekonomiky na německou, státní správa připodobňující se německým vzorům, zanikání českých vlasteneckých masmédií, psaní dvojazyčných veřejných nápisů na českém území a podobně. Část lidí bez životních zkušeností je pro německou propagandou tak zmatena, že české vlastenecké cítění považují za projev českého nacionalismu až šovinismu a rostoucí skutečně šovinistický německý vliv za evropskou osvětu. Čtvrtá poznámka. Mám zjištěno, že většina by chtěla být slušnými a poctivými lidmi podle tradic rodinné výchovy a zákonitostí morálky vedoucích k dobru. Obecně život neusměrňovaný a pozitivně nebo negativně orientovaný se pohybuje mezi krajními póly dobra, absolutní podpora života, například altruismus, a zla, absolutní zmar života, například bestiální vraždění. Chtěli by se i angažovat ve prospěch společnosti. Všechny je však omezuje často používané a všudy přítomné ale. Samozřejmě do doby, než míra takzvaného svinstva dostoupí hranice, kterou se spustí výbuch protestů. Zatím si ještě někteří vedoucí činitelé dovolují projevy dobrých vlastností lidí potlačovat údajně ve smyslu pravidla poctivý kurvě smrdí. Zatím se zřejmě proto vyplácí darebáctví, vezme si to, co umí a co může, podle smysluplné definice politiky. Nejlépe ve velkém, to se neoznačuje za krádež nebo loupež. Zavádí se přece svoboda podnikání a v něm má lump v ruce místo kije pružný sametový právní předpis. Pátá poznámka. Masové demonstrace jako téměř celonárodní vzorky smýšlení z posledních dnů roku 89 se regulovaly sami. Přehnaná účast policie v dnešní době má stejný zastrašovací účel jako aktivita veřejné a státní bezpečnosti před a včetně 17. listopadem 1989. Na rozsah dnešních demonstrací má vliv nejen diferenciace stranických politických zájmů, zatímní většinová veřejná politická netečnost, ale i existenční strach lidí. S trpkým úsměvem lze dodat, že dnes lidé demonstrují s jinými pocity, než když měli v každém případě zajištěnou nějakou práci a mohli si finančně dovolit pokračovat v diskuzích v jakékoliv nejbližší osvěžovně. Šestá poznámka. To je jeden z varujících důkazů politického rozčarování občanů. Podle nich se současní čelní politici a ekonomové vyšvihli lidovou reklamou, spupnou sebechválou a mámivými sliby. U moci se trvávají klamavými činy a netečností k vlastní ostudě. Místo aby vedli politické a jiné rozpory na demokratickou diskuzní arénu, na níž bude ihned patrné, kdo porušuje principy demokracie, odvádí pozornost od důležitých společenských a společných národních zájmů k povrchním střetům tzv. Pravice a levice. Sedmá poznámka. Naznačuje to projev studu, že se zklamali v lidech, kterým chtěli věřit po 17. listopadu 89. Podobně jako milující muž nebo žena, kterého podvádí partner, si stále namlouvá, že jde o omyl. Před důkazy zavírá oči nebo pro ně hledá přijatelnější vysvětlení do té doby, než se jeho láska přerodí v nenávist. Osmá poznámka. Ukazuje to na tragicky transformovanou historickou zkušenost sebezáchovy českého národa vyjádřenou frází "Chceš-li přežít, nevystrkuj hlavu. Schyl se a přizpůsob." Na toto téma kolovala anekdota zaměřená proti praktikám totalitních režimů. Nic nemluv, když mluvíš, tak nic nepiš. Když píšeš, tak nic nepodpisuj. A když podepíšeš, tak se nediv. Individuální výjimky často spolehlivě dokazovaly, že za nimi stojí nějaká moc, provokatéři, kolaboranti, na oko postihovaní disidenti a podobně. Potřebu projevit národní hrdost, osobní odpovědnost a vůli ke statečnosti má z Čechů zatím málo kdo a vyčkává. V tom je krátkozrace podporují manželky, které nechtějí vystavovat své rodiny iniciálním problémům a dovolí tak, aby se připravili větší. Podobné dlouhodobé příčiny vedou k negativnímu posuzování získaných majetků nad běžnou úroveň. Po roce 1938 jednotlivcům plynulo nejvíce peněz ze zlodějských privilegií německých okupantů a kolaborantů. Kolaborantskou infikací byly prosáklé i ostatní evropské národy za druhé světové války. Symbolem se stal Vidkun Quisling z Norska. Dodnes se mají nejlépe prospěcháři s ohebnou páteří a ti, kteří se ke svému obohacení využívají potíží druhých, což bylo povýšeno na klausovskou státní hospodářskou politiku. Většina majetkových zisků tedy byla a je vytěžována nemravným způsobem. Podezření na souhlas, které je pronásledují, se zjednodušeně a urážlivě označují za závist jako rozšířenou českou národní vlastnost. Devátá poznámka. Málo kdo se důsledně kriticky brání do myslí vnášené představě, že každému člověku bude umožněno žít na slušné úrovni v odnárodněné konzumní společnosti občanů Evropy. Předpokládá Arci, podobně jako někteří komunisté, že příroda má, popřípadě člověk, dotvoří neomezené surovinové a energetické zdroje, že v lidech lze vypěstovat ty nejlepší vlastnosti pro vzájemnou spolupráci a dosáhnout jejich shodných potřeb a že národy zaniknou v bezstřídní společnosti. Přes všechny letité zkušenosti se lidé nechají obloudit lákavě vylíčenými společenskými projekty, které se však stanou prostředkem nejtužšího ovládání, když se moci uchopí, charakterově zvrácení vůdci a udusí veřejnou kritičnost. Lidé nechtějí žádnou elitářskou knutu ani primitivní vynucený kolektivismus, ale demokraticky organizovanou národní spolupráci ke všem cílům, které jsou společné. Rozvoj existence českého národa, včetně zdravého životního prostředí, úspěšného systému národního hospodářství a prospěšných mezinárodních styků. Desátá poznámka. Zatím nikdo nedal trvalé záruky, že se neztratí kulturní zvláštnosti evropských národů. Například komunikační a ekonomické potřeby budou odůvodňovat snižování počtu jednacích řečí a že budou mít stále rovnoprávné postavení bez ohledu na jejich početní a hospodářskou sílu. Evropské národy nejsou rodina, ve které bohatší členové dávají bez náhrady část svého jmění chudším. Řekněme si upřímně, takových rodin existuje mezi lidmi nepatrný počet. Spíše v každé rodině mají jednoho člena, který ovládá druhé. Opravdově trvalé záruky totiž těžko může někdo v politice dát, protože se situace může měnit ať z vnitřních nebo vnějších příčin. Proto musí být Evropa domem spolupracujících, ale svébytných národních států s garantovanými územními a řečovými hranicemi jejich národů. S vykřičníkem. Jedenáctá poznámka. Neznamená to, že jejich vlastní sebeuvědomování a zvnitřňování okolí nepokračuje a nevyvíjí se k pravdivějšímu poznání. Je jen pomalejší a dělá větší odbočky pod vlivem klamů neupřímného politického ovlivňování, které nebývá v osobní komunikaci tak rozšířené. Nelze však natrvalo zmást logiku samovývoje vztahových systémů představ, myšlení, snů a cítění, opřených o realitu i její zdravé ideály. Tento vývoj pokračuje, i když se zdá, že je téměř nemožné rozhýbat mysl lidí, kteří již zařadili lživá propagandistická sdělení do svého vnitřního obrazu světa a dění kolem nich. Převzali stanoviska autorit, která se začlenila do mozaiky jejich poznání a mají pocit, že všemu rozumí. Dokonce se brání ztrátě jistoty, byť indoktrinací dotvářených relativně sladěných vztahových systémů. Kritické myšlení je pro mnohé námáhavou či zbytečnou činností, dokud si neuvědomí, že se musí stále učit. pak se smíří s neúplností svého poznání, které však bude ve svém rozvoji bohatší a s větším porozuměním skutečnosti. 12. poznámka. České hospody nebyly jen pouhými stánky pijáků národního nápoje, ale jedním z udržovatelů pospolitého ducha. Ani komunisté nepodlomili tyto tradice, když z mnohých nadělali agitační střediska. S rozvojem lidového chatařství se zase zvětšil okruh setkávání lidí. Nyní ve větších obcích se však hospody a restaurace, pokud se nezměnily na butiky, sex shopy a kanceláře, rozstřídili na provozovny pro bohaté a chudší, pro turisty a Čechy. Už v nich tolik nesedává rozmanitá společnost, diskutující o ideálech demokracie, která uváděla do vytržení zahraniční návštěvníky a opět by přidělávala vrásky politikům, kteří se drze pasují na jediné vykladače přítomnosti a jejího vývoje. Poznámka číslo 13. Přesto k tomu značná část lidí dodává přísloví. Ryba smrdí od hlavy. Ostatní, a je jich bohužel mnoho, kterým jsou peníze mírou života a věcí, se zaprodávají komukoliv, bude-li se jim dařit dobře. Této morální vady nejsou ušetřeny ani jiné národy podléhající ideologii konzumentismu. 14. poznámka. Diskutující často tvrdí, že část občanů, včetně skupiny významnějších osob politického cirkusu, zbohatla převážně skupčení s národním majetkem, z nečistých obchodů a z okrádání lidí. Pozitivní vstup zahraničního kapitálu se neuskutečnil, protože s poctivějšími zahraničními podnikateli tito rozhodující lidé údajně nedokáží komunikovat. Poslední, 15. poznámka. Je velmi obtížné zaujmout pozornost a dosáhnout relevantních výpovědí u lidí, uzavírajících se do sebe nebo překrývající důležité znepokojující myšlenky povrchními starostmi. Sdělovací prostředky z komerčních důvodů sází na zájem lidí o nebezpečí a zločiny. Podle mého názoru tento interes není v tom, že by si lidská mysl všeobecně libovala v neštěstí spolubližních. Lidé spíše hledají poučení, co vše zlého je může potkat a prožívají štěstí, když se jich to bezprostředně netýká. Sonda tento jev může využít a neměla by být nařčena, že je poplašnou zprávou nebo jiným škodlivým způsobem porušuje platné právní předpisy, stejně jako to nedělá katastrofický film v televizi. Politický horor sice není tak efektní jako rozpoutané přírodní živly, ale stane-li se skutečností, také nebude pozorován z bezpečí postele. Kapitola 1. Věk ideologií, kolaboranti římská 1. Motto. Panáčci poskakují podle taktovky, přesto se předvádějí tak důležitě, až to mnohé zmate. Být Čechem znamená být ztotožněn s vlasteneckou ideologií českého národa a nezáleží na rodovém původu. V české národně vlastenecké ideologii dominují tyto prvky. Český národ je plnoprávnou hromadnou společenskou bytostí ve světě. Má svou minulost, udržuje se při síle, v přítomnosti a vytváří podmínky pro své bytí v budoucnosti. Organizační odpovědnost za český národ nese český stát, upevněný již v 10. století po Kristu, zabezpečuje prosazování a ochranu zájmů českého národa vůči jiným národům a státům, odpovídá za podmínky života české populace, včetně přírody, hospodářství a uplatnění principů demokracie za přistěhovalectví do Čech a podobně. Čech je člověk, který je hrdý na svou příslušnost k českému národu a vše koná pro jeho prospěch. Pro kohokoliv, kdo trvale žije na území českého národa, je veřejným školním a úředním jazykem čeština. Území a majetek českého národa je jeho nezcizitelným vlastnictvím. Vlastnictví nemovitostí na území českého státu fyzickými a právnickými osobami je správou národního majetku odpovědnou českému národu. Český národ se aktivně a svébytně podílí na rozvoji kulturního života vyspělých národů světa a od nich očekává stejně přátelský postoj vůči sobě. Češi neberou nikomu právo na existenci, ale současně nechtějí, aby jim někdo oklešťoval jejich práva. Není xenofilií, že Čechovi nevadí u do českých zemí přicházejících cizinců jejich původ, barva pleti, náboženství a jiné rozdíly. Důsledně však vyžaduje, a není to xenofobií, aby respektovali svébytný život Čechů a pokud v Čechách setrvávají, aby se mu upřímně přizpůsobovali. Nebudou Čechy obtěžovat projevy svých zvláštností, například pouze cizojazyčnými nápisy, voláním muezínů a podobně a vůbec jakoukoliv činností v neprospěch Čechů, například zneužíváním jejich momentální ekonomické slabosti, terorismem a podobně. Již Niccolò Machiavelli na počátku 16. století odhalil, že ovládat jiný národ je nejlépe prostřednictvím kolaborantů. Těm manipulovaný národ věří a poslouchá je, protože je považuje za vlastní s jeho zájmy ztotožněné lidi. Teprve při neúčinnosti této strategie je nutné vojenské podmanění nebo dokonce likvidace neposlušného národa. Kolonie národnostních menšin tomu účinně přizvukují. Přešla staletí a základní metody výbojné politiky se nezměnily. Český národ je poznal na své kůži od Německa, později od Sovětského svazu a nyní se opět prosazuje jako hegemon Německo. V současnosti si Němci nemusí podmaňovat Čechy vojenskou silou, popravami a vězením českých vlastenců, jak to stejně programově a ještě svědčí nenávistí dělali rozptýlenému židovskému národu. Jeho mnozí příslušníci nacházeli ochranu a faktickou pomoc v Čechách po mocenském vzedmutí německé šovinistické ideologie ve formě hitlerismu. Celý svět nyní krátkozrace vidí pouze ekonomickou expanzi Němců a ukolebává se dojmem, že jde jen o obchod. K Čechům přátelské národy nedělají zahraniční politiku pro jejich spravedlivou tvůrčí budoucnost a zatím účinně nepomáhají uchránit ekonomickou národnostní a územní nedotknutelnost českého státu. Tato spíše sobecká než pohodlná pštrosí politika je využívána Němci. Přestože mají obrovské vnitřní problémy, zajišťují si výchozí pozice pro následné okupační výboje. V českých zemích se znovu falšují dějiny, upřímní čeští vlastenci nedostanou významnější státní řídící funkce a Němcům se dovoluje stále více ovládat české hospodářství, sdělovací prostředky i státní správu. Základní, dominující expanzivní německá šovinistická ideologie se nezměnila po první ani po druhé světové válce a není rozhodující, je-li vyjádřena pangermanismem nebo má jiný expanzivní výraz. Je jen otázkou politické situace ve světě a v okolí Německa, kdy přejde ze zamaskované do neskrývané podoby. Není vyloučeno, že její představitelé, až nastane vhodný čas, Eskomdrták nebudou váhat pro povzbuzení řadových Němců oprášit všechny složky německé šovinistické ideologie, včetně kulturní a rasové nadřazenosti Němců. Tuto zhoubnou ideologii propagovali mezi prostým německým lidem ambiciozní politici, snažící se v historii Německa získat osobní slávu válkou, hospodářským ovládáním nebo méně nápadným a dokonce zdánlivě spravedlivým nátlakem německých menšin na územích jiných národů. Politická aktivizace šovinistické ideologie mění občany na útočící bestie a národnostní menšiny používá jako strategické okupační výsadky. To nelze ničím popřít. Jak se o to snaží sudetoněmecký Landsmannschaft, někteří němečtí politici a jejich čeští kolaboranti. Minulost nelze překrucovat a je nutné nepřipustit vytvoření podmínek pro opakování zločinů. Rozumní Němci uznávají zásady české národně vlastenecké ideologie jako Češi německé vlastenectví na německém území. Nikdo na světě by však neměl souhlasit s německou šovinistickou ideologií, která potírá základní lidská práva a svobody. Kdyby svět nezapomínal, přímo postižení nestárly a nové generace nezavíraly oči před hroznými zkušenostmi s realizací teorie o německé nadřazenosti, pak by bylo možné při vzpomínce se jen hořce zasmát. Rasové čistotě Němců, kteří jsou smíšeninou Germánů, Slovanů a Keltů a jiných, dále originalitě němčiny, která je podle důkazů Bohuslava Balbína v 17. století v podstatě germánskou zkomoleninou latiny, určující úloze německé kultury, která je stejně jako kultury jiných národů jen osobitou částí a příspěvkem k vývoji světového ducha, v užším smyslu pohyb ideí lidí v dějinách lidstva. Nevinně většiny Němců se v válečných výbojích Německa, v jejich krádežích a zvěrstvech na okupovaných území. Opak prokázala jejich masová podpora německé národnostní a státní expanze a vychutnávání zvráceného pocitu nad lidí. Toto stotožnění se s ideologií a politikou národního socialismu Adolfa Hitlera a jeho stranických parťáků má kořeny v německé šovinistické ideologii, kterou Němci dodnes komplexně nevymítili, ačkoliv by na tom světová veřejnost měla důsledně trvat, včetně demokraticky a vůbec všech rozumně smýšlejících Němců. Německá šovinistická ideologie vychází z proudů evropského myšlení v 19. století, například použila rasovou teorii francouzského politika Josefa Artura Gobineaua a na jejím formulování se podíleli zejména filozofové Johann Gottlieb Fichte, Paul Anton Lagarde a Friedrich Nietzsche. Její politické vyjádření se rozvíjelo organizační aktivitou Friedricha Ludwiga Janta hnutí Turnverejnu a pangermánského svazu, který mimo jiné požadoval zabránit částí území Čech, Francie, Belgie, Holandska, skandinávských zemí, Ruska a vytvoření rozsáhlého koloniálního panství. Plány expanze zasahovaly nejen anglické, francouzské, belgické a portugalské kolonie, ale i území USA, srovnej německou politickou činnost, včetně válečných operací v první polovině 20. století, zahrnující obě světové války. Zatím jedině porážky vedly některé Němce ke sebezpytování. Bohužel světová veřejnost nehledá chybu v trvající německé šovinistické ideologii, která se sformovala do uvědomělé útočné podoby v 19. století, ale jen povrchně v jejich projevech, které jsou odkazovány do zapomnění minulosti. Ale například ve vztahu k českému národu nevidíme aktuálně ani jednu významnější stopu po pokání a náhradě způsobených škod. Teprve z poslední doby nabídka peněžního zmírnění újmy ještě žijících obětí nacismu je jen drobný zlomek povinnosti nahradit strádání Čechů a uloupený jim národní i osobní majetek. Z určitého pohledu je tato nepatrná almužna od poraženého státu urážkou. Nehledě na předchozí vykrádání českých zemí Rakušany a Němci, mnichovským diktátem a následnou okupací byly českému národu způsobeny obrovské 100miliardové škody, které mu nebyly dosud nahrazeny. Od vyhnání Čechů z vlastního pohraničí okupačního ovládání českého státu a národního hospodářství, odvlékání Čechů na otrocké práce do Německa a zahájení programové genocidy českého národa uplynula historicky krátká doba a za ní neslyšeli Češi od německého státu jedinou rozhodující omluvu a nezaznamenali vůli k úplnému odčinění viny. Naopak chapadla německé expanze znovu započala své protičeské dílo a hordy hulákajících německých turistů a drzých podnikatelů si počínají, jako by jim české země patřily. Němečtí podnikatelé pronikají k nejdůležitějším bodům české ekonomické struktury ovlivňováním českého vnitřního politického života a taktickou korupcí. Kolonizace, propagovaný pocit nadřazenosti ve zvrácené ideologie o vyvolené rase a panské morálce, touha po majetku druhých národů a pohodlnost učit se jiné řeči byly vždy principy okupační německé politiky, která vedla k zabrání nebo alespoň ovládání dalších území. Pod vlivem expanzivní ideologie se příslušníci agresivnějšího národa nechtějí učit řeči národa tolerantnějšího, přestože se usídlí na jeho území. Národy a jejich jazyky však existují především díky svým suverénním státům a proto musí být Evropa i do budoucna Evropou národních států, které mají stabilizovaná historická území, na nich svobodně rozvíjejí svá kulturní dědictví. Za takovýto vývoj odpovídá celý svět, protože kultura lidstva se rozvíjí jedině z plodného střetu rozdílných národních kultur a při tvůrčí svobodě jejich nositelů. Jestliže se připustí odstátněná kosmopolitní Evropa, řízená třeba z Bruselu, nakonec kulturní bohatost a živost Evropy skončí poněmčováním méně početných národů. Němci si prozatím ve světě budují diplomatické a ostatní politické a hospodářské pozice. Své sousedy, například Čechy, si postupně podmaňují získáváním kolaborantů, rozkládáním české národní jednoty, vlivem na hromadě sdělovací prostředky a státní správu, ekonomickým působením, menšinovou politikou a podporováním vnitřních rozporů, jak je popsáno dále. Důležité je si uvědomit kolaboranty podporované pronikání německé politiky, kapitálu a průmyslu do struktury českého státu. Je prováděno pod rouškou falešné demokracie, svobody trhu a údajného vstupu do Evropy. Německý masivní ekonomický útok potřebuje mít k ovládnutí nechráněné, zeslabené a zadlužené české národní hospodářství. Do této situace český stát přivedli tzv. Čeští vládnoucí politici a ekonomové spojení se sametovým podvodem. Při této příležitosti si vzpomeňme na jejich kolaborantskou sofistiku, že přes ztrátu národní vlastenecké kontroly českých podniků nikdo je z Čech neodnese. Nedodali, že k politicko-ekonomickému diktátu úplně stačí, když je budou Němci v Čechách vlastnicky ovládat. Podobně hájili devalvaci koruny, že podpoří český vývoz, ačkoliv vývozce si může ceny sám upravit podle okolností obchodu. Ve skutečnosti tím výprodejově znehodnotili veškerý český majetek a spáchali nejen hospodářské, ale i hluboké morální škody. Velké rozdíly v koupě schopnosti dokáží u prostých lidí vzbudit pocity nadřazenosti a nebo podřízenosti, srovnáváme vliv urážlivě a zlodějsky vysoké hodnoty marky v době německé okupace. Politicky a finančním blafováním se prosazuje vyšší kurz marky, než si zaslouží vůči vnitřní kupní síle české měny. Moje poznámka tady spěje k tomu, co jsme prožívali několik let, kdy se intervenovala, vlastně byla intervence České národní banky a vlastně posiloval se uměle kurz eura. Zpátky ke knize. Po druhé světové válce se již nikdy neměla v českých zemích organizovat německá menšina, neboť je okupačním výsadkem Německa na výsostném českém území. V historii přicházeli její příslušníci do Čech za prací a přestože bylo jejich povinností se českému národu přizpůsobit, proměňovali české obyvatelstvo opření o moc Rakouska a Německa. V současnosti německá menšinová politika finančně podporuje a všestranně posiluje za přizvukování kolaborantů sudeto německé hnutí a organizuje občany českého státu, kteří se hlásí k německé národnosti. Říkají tomu demagogicky demokracie a svoboda projevu, ale je to jen opakované vnášení neoprávněných požadavků, které se projevily v pokusu vyhladit český národ a v dokonání loupeže jeho výsostného území a národního majetku. Každému je jasné, že zločinec nesmí svobodně propagovat své zvrácené domněnky o oprávněnosti vraždy, loupeže a krádeže. S německou šovinistickou ideologií to není jinak. Pro zdání spravedlnosti kolaboranti podporují i jiné přistěhovalé proti česky smýšlející národnostní menšiny a etnické skupiny. Růst jejich práv na úkor vlastníků země Čechů odporuje všelidské morálce a hrubě pošlapává ideály demokracie. Uznávání individuálních zvláštností nesmí překročit hranice respektu ke komplexu české kultury a podmínek jejího bytí, to znamená především k jazyku, morálce, majetku a územního vlastnictví českého národa. Proto povinností přistěhovalců je přizpůsobit se životu domácího českého obyvatelstva a nikoliv, aby se ono podřizovalo zvláštnostem přistěhovalců. Důsledky porušování tohoto principu zažil český národ s Němci v pohraničních oblastech i vnitrozemí, s Poláky ve Slezsku, v krátké epizodě z Řeky na Bruntálsku a s Cikány zejména po roce 1970, odkdy se ve velkých počtech přesídlovali do českých zemí, hlavně ze Slovenska a po sametovém převratu i z jiných zemí. Německé a polské menšiny nejenže hrubě poškozují práva Čechů v jejich zemi, ale již dříve posloužili jako okupační předvoj Německa a Polska. Nejdramatičtěji koncem 30. let 20. století je oprávněným předpokladem, že se projeví stejně při vhodné příležitosti. Falešné pojetí demokracie, lidských práv a humanity, porušující princip českých oprávněných nároků, prokázala Havlovská parta a ostatní exponenti sametového podvodu. Radostně vítají trojské koně národnostních menšin a etnických skupin. Po roce 1989 nejen podpořili národnostní problémy ohrožující práva českého národa, ale i morální úchylky, takže například obrovsky vzrostla zločinnost. Havlovská humanita má tu vlastnost, že je ve svých důsledcích nehumánní k morálním, normálním a slušným lidem. Například tolerance k uplatnění zvláštností Cikánů došla tak daleko, že terorizují české obyvatelstvo a dokonce veřejně pohrozili, bude-li jim v tom bráněno, použijí vlastní ozbrojené síly. Je známo, že cikánské organizace získaly nelegálně nejvíce zbraní od sovětské armády a další zbraně skupují na burzách a jinde. Jakmile dojde ke střetům, připojí se k agresivním cikánům i ti, kteří mají snahu se pokojně přizpůsobit Čechům nebo se již za Čechy pokládají. Německo vždy podporovalo vnitřní rozpory v Československu a tak došlo k odtržení Slovenska od českých zemí po roce 1938 i v roce 1992. Rozpad Československa byl exponenty sametového podvodu dokončen v prosinci 375. výročí prvního podnětu k zahájení 30-leté války v roce 1617 byl v Čechách rozbořen protestantský kostel. Tím rozbíjení českého státu neskončilo. Kolaboranti usilují o rozvolňování jednoty českých zemí podněcováním aktivit na oddělení státní správy Čech a Moravy, Slezska a přehnanou decentralizací řízení jejich regionů a obcí, aby se v nich lépe mohli angažovat Němci. Dokonce se objevily široce založené snahy podpořit roztříštění českého státu umělou ideologickou konstrukcí moravského národa. Tím se usiluje o likvidaci celku českého národa i v tom nejužším pojetí a není rozdíl, zda se tak děje vědomně nebo z hlouposti. Dělení českého národa se může stát důležitým trumfem obnovené německé expanze. Ovládnutí českých zemí jako klíček k opanování Evropy je téměř prestižní záležitostí německého šovinisty. Plně chápe praktické důvody Bismarckova výroku o českých zemích ve smyslu, kdo je pánem Čech, je pánem Evropy. A rozhodně je provádí. Angažovanost Německa v jugoslávském konfliktu se zdá zprostředkovanější. Němci navázali na výsledky evropské politiky Sovětů a docházejí v zemích bývalého socialistického tábora k naplnění klasického pravidla rozděl a panuj. Výše uvedené tradiční metody přípravy expanze Německa jeho ideologové a politici nově doplnili ideou euroregionu pro nenásilnou likvidaci hranic sousedních států. Ke svým cílům hodlají využít i strategii šéf dirigentů světového dění v koncepci Evropské unie a občanského principu, která by měla zbořit ochranné bašty evropských národů. Domnívají se, že zánikem ideologie suverenity národů, která formovala Evropu zejména po první světové válce a jejich následnou politikou a politickou ekonomickou nesvéprávností, se Německu podaří uchvátit vedoucí postavení v Evropě nebo i v polovině světa, bude-li příznivá situace. Podporou této strategie sice pomohou vypustit z láhve džina neomezené euro vlády, ale počítají, že naopak jeho sevření využije německá politika, opírající se o ideologii německého šovinismu, hluboce vkořeněného v německé národní povaze. Není žádnou náhodou heslo do sjednocené Evropy pod německým vedením. Spojené státy americké nyní mají příležitost garantovat spravedlivé úmysly včas. Předtím vstupovali až do průběhu první a druhé světové války zažehnuté Němci. Bohužel strýček Sam má zřejmě nasazeny růžové brýle a nepoučil se z poválečného vývoje. Snad zapomněl, že kdo má expanzivní tendence, nevymění je ani po těžké porážce za trvalou a vzájemně prospěšnou spolupráci. Jakoby vděčný je jen do té doby, než se začne cítit natolik silný, aby se znovu pustil do křížku s dočasně využitým dobrodincem. Americkému lidu nemůže a nesmí být lhostejný osud evropských národů, neboť v nich má své životní kořeny a jejich kulturou se obohacuje. I ze strategických, politických a hospodářských důvodů by měla jeho vláda podpořit samostatnost českého státu ve střední Evropě. Německá šovinistická ideologie nenávidí malé národy, byť i velké duchem. Kope do nich jako darebák do kamenů na cestě za svými cíly. Jak napsal Václav Kaplický v knize Ďáblem posedlý v Praze v roce 1946. Zachovávat češství ve střední Evropě je historickým úkolem. Dodejme, že nejen z Čechů, ale i celého kulturního světa. To si uvědomují i někteří nadprůměr myslící a cítící Němci, ale jejich hlas zřejmě opětovně zanikne v hlomozu píšťalek, bubnů a neonacistického křiku. Češi sami nestačí na vymazání sudetoněmecké otázky a vůle k ovládnutí Čech z expanzivních politických a ekonomických plánů Německa. Česká národně vlastenecká ideologie, státní politika a národní hospodářství jsou pro zachování češství malou oporou, neboť jsou rozvráceny exponenty sametového podvodu a havlomily. Rodově i duchovně jsou si Češi a Němci blízcí, kromě mluvy. Propastný jazykový rozdíl je hranice, kterou se Němci neustále snaží rozdrtit. Poněmčování je jim symbolem ovládání Čechů. Při krátkodobých návštěvách jim nestačí k dorozumění angličtina jako novodobý nadnárodní jazyk nahrazující latinu. Při dlouhodobém pobytu se nesnaží naučit česky a pokud to není nutné, nepoužívají ani základní české zdvořilostní pozdravy. Za chvíli nemusí pro ně být ani toto potřebné. až se u přicházejících Němců do Čech začnou měnit postoje k českému národu a budou v Čechách k dorozumění používat češtinu, pak to bude jeden z důkazů ústupu německé šovinistické ideologie. Jako další v řadě dokladů změn to musí být chování ve smyslu já pán, ty pán. Završením bude německá podpora vzniku české středoevropské správní oblasti na historických územích koruny české v souladu s návrhem v páté kapitole. Tak tu si později přečteme. Tak vážní přátelé, to byla četba z knihy Věk ideologií, věnovaná zejména kolaborantům spisovatele doktora Pavla Malého. Věřím, že přestože tato publikace byla napsána v roce 1995, čili dejme tomu s velkým odstupem od současného dění, protože je to vlastně 23 let, tak můžeme jaksi vidět teď zpětně, v kolika momentech se autor vlastně trefil do toho dění, které předvídal a které vlastně nám momentální doba či ta doba krátce zpět přinesla. Nechám na posouzení vás samých. Tak zase příště u této knihy s Petrem Václavem naschledanou.
Bylo to kolem roku 1905.
Proletáři z všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zvracet.
Rešilně!
Kotlár Laco.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Hledáš někoho, soudruhu?
Ty by mě zajímalo. Jestli pak víte, soudruzi?
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na ní muž s koženou brašnou.
A komu tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.